Latvija šovasar pēc 10 gadu pārtraukuma atkal uzņems Eiropas čempionāta fināla turnīra spēles dāmu izlasē. Lai gan šoreiz turnīrs nav jārīko tikai Latvijai, bet daļa spēļu notiks arī Serbijā, izaicinājumu ir gana daudz. Par jau paveiktajiem darbiem, gatavojoties Eiropas čempionātam, izaicinājumiem jaunizveidotajā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un Latvijas vīru izlasē izšķirošo maču februāra beigās, par to visu šorīt runāsim ar Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Edgaru Šnepu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, un tepat arī mans kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš arī piedalīsies sarunā.
Labrīt!
Jā, pirms ķerties klāt gaidāmajiem sporta notikumiem, sāksim ar šobrīd jaunāko un šķiet aktuālāko, proti Rīgas apgabaltieši šonedēļ nolēma paturēt apcietinājumā pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksmi iepirkuma lietā aizdomās turēto uzņēmēju Māri Martinsonu. Viņš ir basketbola savienības padomē. Un aiz restēm ir basketbola savienības valdes loceklis Leons Bemhens. Kā tas ietekmē mūsu basketbola tēlu? No malas lūkojoties, kāds ārzemēs varētu padomāt, ka basketbola savienība mums tāda puskrimināla organizācija?
Nu, vispirms jāsaka to, ka vismaz to, ko es medijos rakstīju, nekas no, par ko viņi ir apsūdzēti, nav saistīts ar viņu aktuālajiem basketbola laukumos vai basketbola. Ja. Līdz ar to, es domāju, ka no tā mēs varam kaut kādu pietiekoši distancēties, numuru viens, otrkārt, nu, viņi ir tikai daļa no lielās basketbola saimniecības, padomē ir vairāk nekā 20 cilvēku, valdē ir 6 cilvēki, līdz ar to darbs nekādā veidā netiek apdraudēts. Un mēs strādājam tālāk, viss notiek, un lai juridiskās un tiesiskās instances dara savu darbu, un skatīsimies, kāds viss beigsies, un kāda tam būs ietekme, bet mūsu darbs nav apdraudēts.
Nu, jā, bet kādu ietekmi tas atstāja uz basketbola saimniecības tēlu, tas šis viss,
mums ir
šādi cilvēki?
Mums ir jāmāk skaidrot, bet nu, kā mūsu valstī, kamēr nav nekādas slēdzienas secinājumi, jā, nu, es noteikti neesmu tiesīgs to komentēt, jā, bet...
Bet kāpēc Bemhenu vajadzēja iekļaut valdē? Kādu pienesumu no viņa gaidījāt?
Nu, mēs ne tikai gaidījām, bet no viņa arī bija reāls pienesums. Leons pārstāvēja TTS ieviešu basketbola komandu, ja principā mūs, vienīgais mūsu valdē, kur tiešā kompetence bija sieviešu basketbols lielā mērā, pateicoties Leonam, ir panācis milzīgi izjāvien pēdējos gados, ir atjaunot starptautiskā līmenī TTT darbību, 2 gadus komandas spēlē Eiropas kausos šogad. Tiešām atguva arī tiesības spēlēt visaugstākajā kluba līmenī, tas ir Eirolīgā, un kur nevis vienkārši spēlē, bet spēlē Latvijas izlases kodolu, un tas ir cieši roku rokā ar izlases panākumiem, ir daudz jaunas meitenes piesaistītas, kuras nav aizbraukušas uz ārzemēm, jo ir labs piedāvājums šeit pat Latvijā, es zinu, ka ir izprojektēts, pēc vairāk nekā 20 pārtraukuma ir pabeigts projekts, lai atjaunot 47. vidusskolas internātu, līdz ar to tiešām ļoti nozīmīgi un sistēmisks darbs notiek tieši sieviešu basketbola, un Leons, nu, ir un bija daļa no tā, un tā kā viņa atrašanās Latvijas basketbola saimnības valdē ir līdz šim bijis ļoti loģiska, un nu, šis kaut kāda, protams, ka metāda nepatīk.
Viņš sagādāja naudu?
Nu, viņš palīdzēja pie piesaistes, nu, es tur, teiksim, precīzi nezinu, kā tieši tie funkcionē TTT klubs, bet viņš bija daļa no valdes un mīlēja šo sporta veidu, un līdz ar to tā kā ļoti nepatīkam tādā ziņā, ka tāda daudz pozitīva paveiktā tagad tiek, kā lai pasaka, nu, tiek jautāts, kāda patiesa iemesla un tam līdzīgi, līdz ar to, es domāju, tāda nevajadzīga āna tiek mēsta uz daudziem labiem darbiem un daudziem labiem notikumiem. Es ceru līdz ar to, kad, vai nu, nu, ka šī lieta ātrāk beigsies, un mēs sapratīsim, kā rīkoties arī tālāk, mēs basketbola sabiedrībā.
Bet pagaidām jūs tā kā nedomāsiet par valdes un padomes sastāvu maiņu?
Nu, tas droši vien būtu jautājums mūsu prezidentam, nu, kurš ir tā kā valdes priekšādātājs un attiecīgi komplektē varbūt tos cilvēkus, ko viņš ikdienā kopā strādā. Šeit es neatbildēšu, bet, kā es saku, tur tādā praktiskajā darbā tiešām Leons bija un ir sieviešu basketbola patriots un daudz darījis.
Bet kopumā, lokojoties gan uz Basketbola savienības padomi, valdi, tā kompānija tāda raiba izskatās ar visnotaļ raibām reputācijām. Visi viņi ir kompetenti, nes dod pienesumu.
Nu, jā,
Ives Trautiņa Ušakova, Jānis Urbanovičs,
droši vien
Andris Ameriks.
Tikpat raiba, kā, teiksim, kā mūsu parlaments vai mūsu vadošās pašvaldības. Un mēs, kas strādājam ikdienā, sazobē ar visām pašvaldībām, ar visām politiskajām partijām. Gribam, lai tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, ir maksimāli tuvu arī basketbola notikumiem. Un, ja kādreiz nevar palīdzēt, tad vismaz netraucēt, vismaz lai viņi ir informēti par to, ko mēs darām. Ja, un jūs saprotiet, ka tāds čempionāts kā Eiropas čempionāts basketbolā Latvijā, kas visticamāk būs šī gada galvenais vai viens no galvenajiem sporta notikumiem, nevar notikt bez cieša sadarbības ar pašvaldību, ar vadošiem politiskiem spēkiem. Un ļoti ir labi, kad tie cilvēki ir spēja atrast laiku, atnākt bez atlīdzības, piedalīties mūsu valdes padomu sēdēs un vismaz būt informēti vai saprast, kas ir tās lietas, ko mēs darām un kas svarīgs Latvijas basketbola sabiedrībai.
Un vismaz netraucēt.
Tas būtu tādā kritiskā gadījumā, bet tiešām nu, no katra cilvēka, kas atnāk, ir lielāks vai mazāks pienesums. Bieži vien, jā, viņš atkarīgs no tā, kāda pozīcija cilvēki ir tur kaut kādā uzņēmumā vai pašvaldībā tamlīdzība. Bet viņus pie mums atveda, nu, teiksim, mīlestību par to sportu, nevis kaut kā cita apsvērumu.
Es ceru, ka līdz Eiropas čempionātam mēs nokļūsim, bet laikam sāksim ar vīru basketbolu, ar izaicinājumu, proti nokļūt uz pasaules kausu Ķīnā. Kādas ir iespējas sapulcināt labāko komandu šobrīd?
Jā, mēs ar Mārtiņu Eskupslēs parunājam par to, ka nu, nav gaisma tuneļa galā uz to, ka varētu būt kaut kādas sistēmisks izmaiņas par to, ka spēlētāji garantēti tiek uz svarīgākiem spēlēm nacionālajā izlasē. Līdz ar to tas paliek joprojām uz menedžeru izmanību, uz varbūt dažreiz pašu spēlētāju tur patriotisko nostāju un skaidrs, ka spēlētāji ir algoti profesionāli darbinieki savos klubos un tas katrs gadījums ir ļoti individuāls. Situācijā, kad Latvija ir unikāla iespēja būt pasaules čempionātā, arī mūsu attieksme ir īpaša, ja, un varbūt tāds, teiksim, bezprecedenta gadījums, mēs, teiksim, neesam turīgi federācijas, tiešām citām lielākajām, bet mēs esam, nu, teiksim, pierezervējuši čārteri, lai pataisnu lidot uz spēli Melnkalnē, lai būtu maksimāli iespēja uz rezultātu. Bet, protams, to ir jāgdarīt, ja mēs varam dabūt spēlētājus šobrīd.
Kā ir ar spēlētājiem? Jā, ir jau tad, runāts? Kaut kas jau sarunāts?
Jā, tad arī, teiksim, šī pieeja šobrīd jau ir īpaša, jo jau pirms jaunā gada LBS prezidents personīgi aizsūtīja vēstuli visiem lielo klubu prezidentiem, nevis tā kā līdz šim tur kaut kādā noteiktajā, FIBA noteiktajā laikā izsauc spēlētājs, jā, tur ar pēc tās noteiktās formulas, bet tieši prezidenta vēstuli ar skaidrošanu, kāda iezīme, kāda nozīme uz sporta veidu attīstību varbūt šādiem panākumiem, kādā situācijā mēs esam un kāpēc tā ir unikāla situācija, tad šāda vēstule aizgāja un tad par dažādiem kanāliem, ar dažādiem klubiem mēs komunicējam. Līdz ar to, piemēram, ar Olympiakos ģenerālmenedžeri Hristos Stavropulos es runāju pats vairākas reizes, stāstīju par to, nu, teiksim, kāda loma, un, nu, teiksim, līdz pat kopīgiem atņēmumiem par to, kā Grieķi pirmo reizi kļuva par Eiropas čempioniem 87. gadā un tamlīdzīgi. Ja? Tas negarantē to, bet vismaz man ir sajūta, ka tas cilvēks zina un saprot, ko mēs šeit elpojam, kāpēc mums tas ir svarīgi, kāpēc tas ir svarīgi Latvijas basketbolam un ko tas var mainīt vispār tādā basketbola geogrāfija Eiropā, ja Latvija pirmoreiz tiek uz pasaules čempionātu. Ar izlases direktoru Emilu Mutomu ir labs kontakts ar mani ģenerālu menedžeru un, teiksim, Dairs spēlēja labi pirms atbraukšanas uz izlases un pēc tam spēlēja, līdz ar to tur tā situācija tad prognozējamāka. Žanim Pēnerim nomainījies nesen treneris, bet Žans pats jau teica, ka diezgan droši, ka es būšu, un viņa aģents ir vairākas reizes ticies ar ģenerālu menedžeri, tā kā tur arī ir kaut kādi pozitīvi signāli.
Nu, laikam Barcelona un Roland Šmits ir tas šobīgākais.
Grūtāk ir ar abiem mūsu jaunākajiem basketbolistiem, Šmitu un Pastečniku, kuru lomas ir mazākas un kuru tur situācija klubos arī neskaidrāk. Ja? Un, nu, tur grūtāk un arī, teiksim, tādā, arī viss tā kā lai pasaka, tas spāņu basketbols sev uztver drusku pa tādu Eiropas centru un tur kaut kādas Latvijas problēmas. Viņas daudz mazāk interesē un tā komunikācija ir daudz sliktāka. Ja? Bet mums noteikti kādu no tom spēlētājiem vajag, vienu garo vajag mums un ir savas idejas par to, kā uzrunāt viņus tur vai caur aģentiem, vai caur klubu tur īpašniekiem. Un, nu, ceru, ka izdosies.
Vai ir bijusi kāda absolūti uzreiz noraidoša atbilde saziņā ar kādu klubu?
Ne tagad un ne arī pirms tam, jo tas tāda politiskā cīņa tur ir līdz pat Eiropas komisijas līmenim un neviens klubs nesaka. Viņi neatbild vai viņi saka, ne spēlētāji lēms par to Un pēc tam jau aizslēgtam durvīm saka spēlētājiem, šī nav labākā diena, kad jums braukt nacionāla izlasē, paliekam tam līdzīgi. Līdz ar to šī spēle nav korekta noteikti, jā, un viņi nav ar atklātām kārtīm, un tas padara to vēl sarežģītāku.
Bet šai politiskajai cīņai kaut kāds risinājums ir sagaidāms?
Jā, mēs ar to sākām, ka es domāju, ka diez vai, jo ir vairākas tiesvedības Eiropas komisijas līmenī par to, kurš ierobežo konkurenci, un nu, ka Eirolīga vispār ir slēgta līga, un tā ir pret sporta modeli Eiropā un tam līdzīgi. Bet tas viss notiek tik lēni, ja, un mums tas momentums, ja, kas ir gaisā šobrīd, ka mums ir, teiksim, labākie spēlētāji ap 30 vai 28, un viņi var palīdzēt un jaunie nāk iekšā, tas ir šeit, mums vajag risinājumu šeit, līdz ar to, nu, ko varam to darām.
Tagad skatīsimies, kā būs 22. februāris Latvija-Spānija Rīgā, pēc tam 25. Melnkalne Latvija-Podgoricā un 25. arī ir tā izdevīgākā diena, kad varbūt tur Latvijas labākie, jo ir līgas pēdējā spēle ar 22. un pēc tam 28. nākamā. Bet tagad, jā, Laura, nākamais temats par Eiropas čempionātu.
Jā, tas notiks uzreiz pēc jāņem. Kas šobrīd jau ir paveikts? Organizējot šo notikumu.
Jā, mēs jau drusku pieskārāmies tam aspektam, ka tāda liela pasākuma nevar notikt bez, teiksim, tāda politisko spēku labums, un mēs tiešām jūtam to, ka mums nav valdības, jaunās valdības, jā. Un mēs esam lūguši jau vairāk nekā pirms mēneša premjerministram izveidot tādu darbu grupu, kas pāraudzītu šo jautājumu risināšanu, jā, nu, bez finansēm, tur ir vēl citi jautājumi par drošību un par ceļošanu.
Hokeja čempionātam šādu padomu ir izveidot, to es zinu.
Jā, tieši tā, un pēc līdzīgi paraugi, jā, teiksim, tā sieviešu, teiksim, šobrīd var likties, ka sieviešu basketbola čempionāta rezonans varbūt varētu būt nedaudz mazāk, bet mēs atceramies iepriekš Eiropas čempionātu un Latvijas Krievijas spēle bija fantastiska, tā kā tas ir ar potenciālu augt, un īpašais šajā gadījumā ir, ka mēs jau zinām, ka mūsu Latvijā spēlē zviedri, mēs aktīvi stādām zviedriem par to, lai atbrauktu šeit kādi 500 līdz 1000 zviedri līdzutēji, Ar saviem jauniešiem uz spēlēm, tā kā tur īpaši programma tiek gatavota, bet nu, tāds pats svarīgais šobrīd būtu vismaz tādā valdības sadaļā, lai mums ir tā darba grupa, lai mēs varam izrunāt tos jautājumus, kas tur ir svarīgi, un tehniskajā jautājumā jau viņi iet soli pa solim uz priekšu.
Iekavējoties valdības veidošanai, varētu saskarties kādām grūtībām visā šajā procesā?
Es domāju, ka mēs būtu pār daudz jautājumus izrunājuši jau pirms jaunā gada, ja, jo, piemēram, mēs no 12. decembra, kad bija izloze, sākam tirgot biļetes un, nu, teiksim, būtu daudz labāk, kad uz to brīdi, kad tev ir informācija par to, ka nu, tāds un tāds ir čempionāta talismāns, mūsu plāni čempionāta reklamēšanai tādu un tādu un šādas ir cenas biļetēm, un, nu, ka tas būtu viss skaidrs arī, nu, kāda ir valdības loma, tagad ir virknē atvērti jautājumi, bet es domāju, nekāda apdraudējuma nav.
Vai ir nepieciešams vēl kāds finansējuma piešķīrums?
Tā ir skaitā, jo mēs ar valdību pēdējo reizi runājām 2017. gada šķiet sākumā, pirms šīs čempionāta tiesības tika piešķirtas. Nu, bija tāda, kā lai pasaka, izdevuma prognoze, kur mēs izstāstījām, ka mēs gribam pietiekties uz čempionātu, apmēram tas varētu maksāt to, un tāda varētu būt ieguma, un bija tāds politiskais atbalsts, bet pēc čempionāta piešķiršanas un jau pēc, nu, tāda detalizēta saruna nav bijusi, un viņi prasās, jā, tā kā mēs arī gaidām valdību.
Cena politika būs atšķirīga no pieredzētā pirms 3 gadiem?
Jā, protams, lai vai kāda nozīme ir mūsu meitenēm, mūsu sporta dzīvē, nu, komerciāli tas ar mazāku potenciālu šis čempionāts un cenu politika atbilstoši. Man šķiet, ka spēles dienā dārākā biļete maksās 15 eiro, šobrīd viņas var nopirkt sākot no 4 eiro, un šī cena ir par 4 spēlēm, ieskaitot gan Latvijas, gan Zviedrijas spēli, līdz ar to tur arī jauniešiem, kuram pensionāram iespēja redzēt augstākā līmeņa sieviešu basketbolu klātienē visu dienas garumā, tā kā noteikti atšķirībā no vīriešu sadaļas, kur arī valdības atbalsts bija proporcionāli mazāks pret kopiem čempionāta izdevumiem, liela vīriešu sadaļā liela izdevuma sadaļa tika plānota sekt no biļešu ieņēmuma sieviešu čempionātā nav. Ir plānota kaut kāda biļešu ieņēmuma, bet tā ir daudz mazāka sadaļa vai proporcionāli mazāka sadaļa nekā tā bija pie vīriešiem.
Kāds ir jūsu optimistiskākais biznesa plāna modelis ar šo čempionātu? Nu, tautā sakot pa nullēm, kaut ko arī nopelnīt, kāda ir doma?
Finansiāli pa nullēm galvenie elementi ir divi. Pirmkārt, piepildīt zāli. Un sasniegt savu sportiskos mērķus, tas ir iekļūt sešniekā, lai varētu cīnīties par ceļu zimas olimpiādu.
Kas ir jāpaveic varbūt vēl sportiski sastāvziņā? Tur ir kāda problemātika?
Jā, nu, Latvijas sieviešu basketbolā, kā jau daudzos sporta veidos, komanda, īpaši komandās, mēs ar minimālām resursiem esam vienmēr spēlējuši virs tāda vidējā līmeņa par pārsteigumu daudziem. Un, protams, ka izskīt kāds spēlētājs, to mēs redzam gan vīriešu gadījumā, ja izskīt kāda Eirolīgas NBA spēlē, tad arī sieviešu gadījumā tagad pēc Kitijas Lakas traumas, protams, kad treneriem ir jaunas papildus galvas sāpes un jādomā, kā to risināt un kas ir tie spēlētāji, kurus vēl varam atrast. Pagājušajā čempionātā mums pietrūka no tādiem pamatsastāv spēlētājiem ir Zenta Meļņika šķiet, kur guba plecu traumu pēdējā brīdī, bet viņas atšķirīgas pozīcijas spēlētājs, protams, un droši vien, ka nevarēs kompensēt viens vai otrs, bet nu, tāpēc mums ir pietiekoši, es domāju, kvalitīvs treneru kolektīvs, lai viņš risina un domā, un notikums ir nozīmīgs un jābūt maksimāli gataviem.
Jā, un vēl laikam sarunas nobeigumā pavisam īsi par Latvijas-Igaunijas apvienoto līgu. Šis projekts būs dzīvotspējīgs?
Es domāju, ka jā, jo ja mēs skatāmies uz Latvijas-Igaunijas teritoriju kopumā un iedzīvotāju skaitu un finansuālo potenciālu, mēs joprojām esam mazāk šķiet nekā lietuvieši, mums nerunā par daudzām citām valstīm, un uzturēt katrai valstī savu konkurentspējīgu nacionālo čempionātu ir arvien grūtāk ekonomiski, un liekot šos spēkus un domas kopā noteikti tas izskatās gan sportiski interesantāk, gan ekonomiski pamatotāk. Protams, pirmajā gadā ir tādas daudz pierīviešanās jautājumu, mēs jau te vienu otru dzirdējām. Jā, tur pēc kaut kādas roku vicināšanas laukumā abas puses arī latvieši un igauņi redz šo problēmu savādāk, bet es domāju, ka tas ir normāli, mēs pārvarēsim šīs grūtības, un es domāju, ka nu, vismaz noteikti nākošu gadu un vēl kādu tuvākos divus gadus šī līga darbosies pēc šāda modeļa, un tad jau redzēsim, jā. Mainās laiks, mainās situācija, mainās ekonomiskā dinamika, jā. Jūs arī zinat, kas mums notika ar ziedojumiem, un tas ietekmē lielā mērā arī klubus, jā, kuriem jāpiesaist līdzekļi, tā vide nepārtraukti mainās.